Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Obnovit ćemo Evropu, poručio Emmanuel Macron, novi predsjednik Francuske, koji na dužnost stupa 14. maja. Nakon izbornog poraza, Marine Le Pen najavila reformu svoje stranke. Nema potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, izjavio potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. U rudniku u Kini poginulo 18 ljudi. Velike poplave u Kvebeku, 2000 ljudi napustilo kuće posle jakih kiša. U Srbiji danas oblačno, najviše 20 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i prve reakcije posle predsjedničkih izbora u Francuskoj.
Francuska je dobila najmlađeg predsjednika nakon Napoleona. To je 39-godišnji Emmanuel Macron, bivši ministar financija i investicioni bankar.
Kao i Most Radija Slobodna Evropa, u kom su Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, i Lamija Tanović, profesorka škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu, odgovorili i na pitanje da li vlast utiče na izbor rektora i prorektora.
Ne samo rektor, nego zaista dekan ne možete biti ako nemate odgovarajuću podršku političkih struktura.
Vidite, ja mislim da u ovom trenutku u Srbiji vlast oličena u jednom čovjeku koji se zove Aleksandar Vučić utiče na sve. Verovatno i na izbor glavne sestre na nekakvoj klinici.
Novi predsjednik Francuske Emmanuel Macron preuzeće dužnost od dosadašnjeg predsjednika François Hollande i položiti zakletvu najkasnije 14. maja. Već 11. i 18. juna Francuzi ponovo izlaze na birališta, ovog puta birajući članove nacionalne skupštine. Nova stranica u našoj dugoj istoriji je okrenuta, braniću i zaštititi vitalne interese Francuske, Evropu i zajedničku sudbinu svih nas, izjavio Emmanuel Macron nakon jučerašnje pobjede u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Francuska je dobila najmlađeg predsjednika nakon Napoleona. To je 39-godišnji Emmanuel Macron, bivši ministar financija i investicioni bankar, koji je, kako se procjenjuje, osvojio 65,9% biračkog tijela, dok je njegova protivkandidatkinja, ekstremna desničarka Marine Le Pen, osvojila 34,1% glasova građana Francuske. Macron se medijima obratio nakon 21 sat u svom štabu prije odlaska na proslavu koja je organizovana kod Louvra u Parizu. Zahvalio se svima koji su ga podržali i rekao da njegova pobjeda predstavlja nadu i da je nova stranica u dugoj istoriji Francuske okrenuta. Rekao je da je svjestan svih teškoća, ekonomskih i demokratskih slabosti kao i moralnih. Učiniti sve da bude obezvijeđena sigurnost nacije. Branit će vitalne interese Francuske, zaštitit će Evropu, zajedničku sudbinu svih. Francuska će braniti mir i međunarodnu saradnju, bit će prva u borbi protiv terorizma. Ja ću braniti Francusku, poručio je Macron. Zahvalio se Hollandu na 5 godina službe kao predsjednik Francuske Republike. Borit ću se svim snagama protiv podjela, služit ću Francuskoj u vaše ime, poručio je Emmanuel Macron. Izlaznost je bila manja nego u prethodna 3 kruga predsjedničkih izbora, iako je njegova pobjeda bila veća nego što su bile procjene istraživanja javnog mijenja. Le Pen je odmah nakon objave prvih procjena rezultata pozvala Macrona i čestitala mu, a potom se kratko obratila svojim pristalicama. Moji dragi sunarodnici vani i kod kuće, Francuska je izabrala novog predsjednika Republike i glasala za kontinuitet. Pozvala sam gospodina Macrona i čestitala mu na pobjedi zato što mi je interes zemlje u srcu. Poželjela sam mu uspjeh u izazovima sa kojima će se suočiti Francuska. Pozivam sve patriote da nam se pridruže i budu dio odlučujuće političke bitke koja počinje večeras. U predstojećim mjesecima Francuska će vas trebati. Živjela Republika, živjela Francuska. Iako je navela da je rezultat Nacionalnog fronta istorijski i da je ova ekstremno desničarska grupacija glavna opoziciona snaga u zemlji, potpredsjednik Nacionalnog fronta medijima je rekao da će nova politička snaga, na koju je pozvala Le Pen, imati i drugo ime. Macronu su slijedile čestitke, prvo od premijerke Tereze May, a potom i kancelarke Angele Merkel. U izjavi portparola Downing Streeta se navodi: Britanska premijerka toplo čestita izabranom predsjedniku Francuske na izbornom uspjehu. Francuska je jedna od naših najbliskih saveznica i radujemo se radu sa novim predsjednikom u različitim oblastima naših zajedničkih prioriteta. Portparol Angele Merkel je u čestici poručio da je njegova pobjeda pobjeda Ujedinjene Europe.
A potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da smatra da nema potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima. Mislim da nema potrebe za tim, imali smo ih previše u proteklom periodu, rekao je Ljajić za Novosti, upitan da li će sa beogradskim izborima biti raspisani vanredni parlamentarni izbori. Dakle, upitan ko će biti novi predsjednik vlade Srbije, Ljajić je rekao da će to odrediti Srpska napredna stranka i da on ne želi da licitira jer ni na koji način on o tome ne odlučuje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin juče je u znak protesta napustio komemoraciju u Mathausenu zbog prisustva delegacije Kosova na skupu i uložio zvaničan protest. Delegacija vlade Srbije predvođena Vulinom napustila je komemoraciju u koncentracionom logoru Mathausen u Austriji zbog prisustva predstavnika Kosova isticanja, kako je rekao, kosovske zastave. Vulin je prethodno položio venac na centralni spomenik u kompleksu ovog stratišta, a posle napuštanja skupa kojim je obeležavano 72 godine od oslobađanja ovog logora, uložio je zvaničan protest. U izjavi novinarima on je rekao da srpska delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke, kako kaže, posmatramo kako se zastava lažne države Kosovo ovdje predstavlja kao prava država i kako se pozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije. Kraj citata. Ovaj potez za Radio Slobodna Evropa komentariše istoričarka Branka Prpa.
Jedna stvar je pa sigurna, na grobljima i statištima ne pravite skandale. Cela stvar ako je trebalo s državne strane da se uruči bilo kakav protest, demarš bilo kome organizatoru ili bilo kome suprotnoj strani, onda se to sve uradi nakon toga, ali na samom tom mestu se to ne radi. Nije pristojno, što bi se reklo, u elementarnom smislu. Sigurno ide na štetu. Jedna država treba imati konzistentnu politiku. U spoljnoj politici nema individualnih istupa. Spoljna politika zahteva jedan koncept državni koji moraju svi da se pridržavaju, koji pripadaju establishment. To više govori zapravo o jednoj anarhiji ili glumljenoj anarhiji unutar establishment.
Inspirisani pozivom NATO-a, OEBS-a, Evropske unije i Sjedinjenih Država da se kazne odgovorni za nasilje u Sobranju makedonskom parlamentu, pokret socijalista čiji je lider ministar Aleksandar Vulin predlaže da se isto učini sa onima koji su 5. oktobra 2000-te upali u zgradu tadašnje Savezne skupštine. Sa tim se slaže i deo Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Ovo nije prva poruka iz vlasti kojom se derogiraju dometi 5. oktobra kada je srušen režim Slobodana Miloševića. O toj pojavi, za šta reko ste, govori dramaturškinja Jelena Bogavac.
To je još jedna izjava u lancu šizofrenog hoda po kojima je uslovljena naša dnevna državna politika. Zar to nije zapravo ministar u vladi Vučića koji obeležava svako Đinđićevo dobro delo učinjeno za naš narod u istorijskom i svakom drugom smislu? Znači, ne možemo istovremeno glačati Đinđićevu ubistvu i hapsiti petooktobarce, pošto šta da radimo, kako se to radi tačno i konkretno. Tako da to je još jedno od svakog tih nizu demagoških floskula koje, evo, ovako dramsko-recitatorski gledano, odnosno ono iz dramskog problema, gde hapsiti tolike ljude.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
Sledi blok vesti iz sveta. Pentagon je saopštio da je u napadu vojske na položaj islamskih ekstremista prošlog mjeseca u Afganistanu poginuo vođa islamske države Abdul Hasib Logari. On je bio jedan od visoko rangiranih vođa islamske države u Afganistanu koji je poginuo u napadima afganistanskih specijalnih snaga u partnerstvu sa vojskom SAD, saopštio je Pentagon. Poplave izazvane neprestanom kišom primorale su oko 1900 osoba da napuste svoje domove u kanadskoj provinciji Quebec, saopštile su lokalne vlasti. Jedan od najteže pogođenih gradova je Rigo, zapadno od Montreala. Gradonačelnik Hans Grunwald izjavio je da je evakuacija u nekim delovima grada obavezna i da vatrogasci idu od vrata do vrata provjeravajući da li su kuće prazne. Montreal je najnoviji grad u Quebecu koji je proglasio vanredno stanje nakon što su probijena tri kanala u kvartu Pieford Roxboro na severu grada. Iz Montreala je evakuisano oko 220 ljudi. Najmanje 18 ljudi poginulo je usled curenja gasa u rudniku u centralnom delu Kine u okrugu Yushan u provinciji Hunan, saopštili su kineski zvaničnici. Do curenja gasa došlo je u nedelju jutru dok su rudari radili u jami, prenosi AP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Obnovit ćemo Evropu, poručio Emmanuel Macron, novi predsjednik Francuske, koji na dužnost stupa 14. maja. Nakon izbornog poraza, Marine Le Pen najavila reformu svoje stranke. Nema potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, izjavio potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. 18 ljudi poginulo u rudniku u Kini, velike poplave u Kvebeku, 2000 ljudi napustilo kuće posle jakih kiša. U Srbiji danas oblačno, najviše 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušate izvodi iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kom su gosti Omera Karabega, Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i Lamija Tanović, profesorka škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu.
Gospođo Tanović, kakav je uticaj političara na nauku i visoko obrazovanje? Da li je tačno da se ni rektor, ni prorektor, ni dekani fakulteta ne mogu izabrati bez potvrde vladajuće stranke?
Da, to je tačno. Ako nemate podršku neke od vladajućih, pošto kod nas imaju najmanje tri vladajuće koje su nacionalno orijentirane, onda nemate šansu da budete bilo što. Ja sam na svom sopstvenom slučaju, kada sam se svojevremeno usudila da apliciram za poziciju rektora, u trenutku kada su se stekli svi parametri da to bude neko kao ja, ja sam u zadnjoj minuti tog perioda kad je tekao taj izborni proces dobila protukandidata koji nije imao gotovo ništa od tih uslova, ali je bio vrlo značajna politička ličnost, podržana od strane vrlo važne i vrlo moćne stranke, i to tako ide svo vrijeme poslje rata. Ne samo rektor, nego zaista dekan ne možete biti ako nemate odgovarajuću podršku političkih struktura. I ono što je kolega Teodorović kazao, tamo gdje se odlučuje vezano za nauku, za visoko obrazovanje, vi nemate u stvari pravih naučnika, pravih ljudi koji poznaju sistem visokog obrazovanja. Imate neke, to su ljudi koji za sebe nemaju značajne reference ili gotovo nikakve reference ako hoćete, ali oni su dio tog establishmenta koji donosi nekakve odluke, zato su one vjerovatno ovako tužne, moram reći, za taj sektor.
Gospodine Teodoroviću, da li u Srbiji vlast utiče na izbor rektora, prorektora i dekana fakulteta?
Vidite, ja mislim da u ovom trenutku u Srbiji vlast oličena u jednom čovjeku koji se zove Aleksandar Vučić utiče na sve. Verovatno i na izbor glavne sestre na nekakvoj klinici. Znači, mi se približavamo jednom režimu koji je na ivici diktature, ja bih bio slobodan da kažem. Ako odete na sajtove nekakve u ovom trenutku, vidjet ćete da u svijetu, na svjetskim univerzitetima, trenutno su otvoreni konkursi za nekoliko stotina rektora svjetskih univerziteta, dekana i tako dalje. Ja sam proveo 7 godina u Sjedinjenim Američkim Državama kao profesor na Univerzitetu Virginia Tech, gdje sam došao, svjetskim konkursom sam bio izabran za profesora. Znači, svijet je otvoren i svijet ne zna za lobiranja, klanove, političke dogovore i tako dalje, što je karakteristika prostora nekadašnje Jugoslavije. I mi nigde nećemo da stignemo ukoliko lobiranjem dovodimo ljude na pozicije rektora, dekana, u ministarstva nauke, prosvjeti i tako dalje.
Bez obzira što marginalizuju nauku, političarima su jako važne naučne titule. Oni će sve učiniti da se okite titulom doktora ili magistra. Gospođo Tanović, zašto su im naučne titule toliko važne?
Pa valjda zato što je njihova vrijednost u tom smislu upitna. Znate, nekada ovdje nije palo na pamet jednom direktoru Energoinvesta Blumu, poznatom Blumu, da ima titulu doktora nauka, jel? Zato što je svoju vrijednost kao menadžera, izuzetnog menadžera, potvrdio prije toga na raznim poljima tog velikog giganta. Ja se ne sjećam i u drugim preduzećima da su direktori bili doktori nauka. A pogotovo u politici je bilo neobično da budete nekakav doktor ili magistar ili tome slično. Danas je se to značajno promijenilo. Zaista ja više ne znam ni jednu političku ličnost ovdje. Znate, mi imamo zbog te naše ekstravagantne državne strukture 150 ministarstava, toliko je i ministara vjerovatno razno raznih. Jako puno njih ima ta zvanja. Nemam ništa protiv da je to zvanje stečeno prethodno. Postoji neki broj njih koji su prethodno imali naučnu karijeru, a onda su otišli u političku karijeru i imaju to zvanje od prije. Međutim, strašno je ako neko vršeći vrlo odgovorne i vrlo komplikovane funkcije premijera i tome slično, u toku tog perioda obavi sve to. Magistrira, doktorira i tako dalje.
Gospodine Teodoroviću, u Srbiji ima nekoliko visokih funkcionera sa lažnim doktoratima. Postoje dokazi da su ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i gradonačelnik Beograda Siniša Mali prepisali deo svojih doktorata, ali im ti doktorati nisu oduzeti. Kako je to moguće?
Pa vidite, moguće je zato što živimo u državi u kakvoj živimo. Akademska zajednica se ponaša kukavički, nema moralni integritet. Ja ću ovo malo sarkastičan. Ja mislim da bi akademska zajednica smela da oduzme doktorate te i mnoge druge. Ako padnu sa vlasti dotični političari, onda bi možda malo dobili na hrabrosti, jel, pa bi možda oduzeli doktorate. Akademska čestitost, poštenje, moralni integritet, visok profesionalizam uglavnom nestaje sa scene. I imamo tragičnu situaciju, ne dva političara, mi imamo veliki broj ljudi ovdje koji su dobili različite fakultetske diplome, master, doktorate. To je nevjerojatno veliki broj ljudi. Jasna stvar da bi nekakva druga politička snaga, neka istinska demokratska vlada, skupština i tako dalje, neki drugi organi, neka ministarstva prosvete i nauke koje bi vodili istaknuti međunarodno prepoznatljivi ljudi, mogla da reši taj problem. Trenutno je taj problem uglavnom nerešiv.
Bio to most, a statistika pokazuje da se godišnje u Srbiji izda 5000 knjiga i različitih zapisa. Sudeći po tome, reklo bi se da u vremenu sveopšte trke za novcem književnost još zauzima značajno mesto u društvu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa govore o tome koliko u hiperprodukciji ima kvaliteta i šta se to promenilo u odnosu na vremena u kojima je stroga selekcija bila neizbežna pre nego neki naslov ugleda svetlost dana. Koliko je danas velika književna produkcija, primjera radi, govori podatak da je na prostoru bivše Jugoslavije do 90-ih izlazilo nekoliko desetina romana godišnje, a da ih je samo u Srbiji posljednjih godina gotovo i po 200.
To, između ostalo, govori o jednoj inflaciji književnih ili paraknjiževnih tekstova, o dostupnosti štampe i o tome da je zapravo tehnologija pisanja i tehnologija štampanja i izrade knjiga postala mnogo dostupnija nego što je bila ranije. To ima i neke dobre strane, došlo je do jedne vrste demokratizacije, ali ima i loše strane, došlo je do inflacije tekstova svih vrsta i došlo je do jedne vrste anarhizacije ukusa i anarhizacije scene.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Gojko Božović, pesnik, književni kritičar i izdavač. Pisac Vladimir Arsenijević jedno od objašnjenja vidi u činjenici da je izdavaštvo komercijalna delatnost, ali u specifičnost domaće scene da, na primjer, veliki izdavači u Njemačkoj objavljuju 200 knjiga godišnje, a srednji 100, dok najveći u Srbiji izdaju duplo više, a srednji 30.
Znači, ja kažem svojim razumljivim jezikom, nema srednje klase, jel? Zapravo imate jako, jako raspračan, mislim, certifikovano izdavaštvo na prije ogromne i jako male. I naravno, dužasno moćan izdavač ima potrebu da hrani sebe, one kao jedno veliko čudovište koji zahteva jako, jako mnogo svakoga dana.
Pred potencijalnim čitalaštvom u zemlji od nešto više od 7 miliona stanovnika svake godine se na domaćoj sceni od velikih i malih izdavača nađu dela dokazanih pisaca i novih nada, ali u toj ogromnoj ponudi šansu svojim knjigama i raznoraznim javnim ispovestima traže i estradne zvezde, modne blogerke, fudbaleri, bivši političari, nekadašnji pripadnici tajnih službi, pobornici teorija zavera, pa i poneki osuđenik. Ovakva scena, kaže Gojko Božović, pre svega je nepredvidljiva i nepregledna.
Ja bih rekao da danas ključni problem imaju čitaoci, jer oni na osnovu dostupnih informacija gotovo da ne mogu da izaberu knjigu koja je za njih ni u tematskom, ni u žarovskom, a pogotovo ne u vrednosnom smislu. Tako da sasvim sigurno povećan broj knjiga, paradoksalno je, ali to iskustvo pokazuje, smanjuje broj čitalaca.
Ipak u poplavi svega i svačega u izlozima knjižara svoje mesto nalaze i kvalitetna dela, bez obzira na agresivni marketing kroz koji se promoviše petparačko štivo za najšire narodne mase. To pokazuje, smatra Vladimir Arsenijević, da nije baš sve tako crno.
Recimo Filip David, dobitnik Ninove nagrade, on je prodao 50-60 hiljada primjeraka, Dragan Velikić, znači neke stvari koje se nikako ne bi mogle okarakterisati kao light, jeftina, jednostavna književnost. Tako da mislim da sve zajedno vuče jedno drugo i da u onoj meri u kojoj takva je preprodukcija naravno rezultira proizvodnjom ogromne količine treša, sa druge strane daje nešto prostora i nešto kvalitetnije od književnosti i drži književnost izdavaštvo u oku javnosti.
Hiperinflacija i u ovom slučaju obezvređuje svaki smisao, pa je pitanje kvaliteta u ovoj priči ipak suštinsko. U nedostatku književne kritike, koja je marginalizovana i gotovo da nema pristup medijima, u besomučnom reklamiranju nebrojenih naslova mnogim čitaocima teško je da prepoznaju dela koja su im potrebna najpre u tematskom, poetičkom i vrednostnom smislu. Gojko Božović smatra da se može govoriti i o diktatu profita.
Ja bih pre rekao da je reč o potiskivanju istinskih vrednosti u oblasti literature, svih žarova i svih opredeljenja i da na neki način mi prisustujemo kao i u medijima gde su dominantni tabloidi, tako i u oblasti knjiga postoje dominantni tabloidi u koricama knjiga. Tabloidizacija knjige i na neki način tabloidizacija cele društvene scene.
Mada je logično da najveći izdavači šire posao, to ne mora da znači i da ekspanzija direktno šteti književnoj publici, jer ipak ima jako dobrih naslova.
Možda nešto malo više raznovrsnosti ne bi bilo na odmet ovaj na izdavačkoj sceni, ali recimo delom to radi ima korist čitaoca, knjige nisu skupe, a nisu skupe zašto se štampaju velikim tiražima, dakle i dalje su dostupne, mi ipak nismo došli u situaciju kao u kojoj je Hrvatska gde knjiga košta 35 evra.
Kaže Vladimir Arsenijević. U ovakvoj situaciji mladim talentovanim piscima sve teže je da svoje književno ime učine prepoznatljivim, iako je danas najmanji problem objaviti knjigu jer mnogi izdavači u želji za što boljom prodajom za svaku govore da je jedinstvena, neponovljiva i da garantovano menja na život. Poplava svega i svačega, pa i u književnosti, zaključuje Gojko Božović, nešto je što je bilo gotovo nemoguće izbeći.
Gotovo 30 godina prisustujemo globalnoj dominaciji masovne kulture, koja nije neprijatelj samo visoke kulture, nego je neprijatelj i pop kulture. I to je jedan novi fenomen našeg života koji u mnogo čemu zapravo odgovara onome što se događa i na recimo društvenoj i na političkoj sceni, a to je populizam kao možda u ovom trenutku jedini globalni proces.
U rubrici Radio Slobodna Evropa glasom mladih govorimo o turbo folku, muzičkom pravcu koji je na ovim prostorima nastao krajem 80-ih. I danas ima veliki broj publike, posebno među mladima, a zašto ga slušaju prenosi Dušan Komarčević.
Pesma Ipčeta Ahmedovskog, Da ti gužvam postelju, objavljena 1990. godine, ovih dana je na playlisti beogradskog srednjoškolca Nikole. On i njegova devojka Teodora, kako kažu, više vole stare kafanske narodnjake nego savremeni turbo folk.
Od kuće sa mojima i samo se slušaju te pesme i, kad, i sa drugom iz škole mi volimo te staromodne pesme. Aha. I to je to.
Aha. I šta budi ta muzika, te pesme po tebe? Koja je emocija?
Nekako se srećnije osjećam kad slušam te staromodne pesme nego, na primer, folk
ove sad,
i ove sad nove pesme.
A koliko je recimo turbo folk popularan u tvojoj ekipi, u tom društvu? Jel si to slušao?
Pa sve zavisi kako ko. Ima neki slušaju, mi smo više ovo za narodno neko, ali ovo, ima i nas koji slušamo, koji slušaju to pokopito.
Beogradski student Slobodan Družetić, međutim, ima nešto širi muzički ukus. Na pitanje koju muziku sluša, ovaj 23-godišnji momak odgovara.
Sve, pop, stari rok. Počeš pa od bijelog dugmeta preko divnih jagoda, galije, narodno, naravno, kafarana. Pa ajde, kažemo turbo folk.
Pitamo Slobodana koliko muzika koju sluša određuje njegove svetonazore i lični imidž.
Lično mene ne određuje ništa. Baš, vama baš ništa. Imam svoj stil koji volim da iznesem u javnost i to je to. Da, znači, nema nikakve veze da li ja vidim da neki pevač nosi ovo, pa mene živo interes. Tako što se tiče i frizure i brade i odevne kombinacije.
Stil odevanja je međutim važan mladim Beograđanima koji slušaju nešto drugačiju muziku. Šetajući gradom upoznajemo gimnazijalca Mihajla. Ima kosu do iznad ramena, nosi crne pantalone i crnu majicu sa printom heavy metal benda Motorhead.
Koju ti muziku slušaš?
Uglavnom metal, black, death, trash, heavy, nešto malo.
Turbo folk?
To teško, to samo ovi mladi, danas ovi novi koji nemaju pojma šta rade. Koji imaju tako ono, samo da slušaju, zato što ne znaju.
Kod vas, ono, u okruženju, koliko se sluša turbo folk?
90%, manje više. Privlače ih društvo, jednostavno, neki misle da je to zanimljivo. I onda ih drugari vuku i tako
da. Znači da si prepoznio nekim tim pesmama?
Pa da, uglavnom tekstovi, da. Propale ljubavi.
Ti jesi ono, prisvećuješ sa nekim pesmama, stihovima koje ti slušaš?
Uglavnom u metalu se ni ne čuje tekst. Da, muzika je uglavnom bitna. Se usjeća sa muzikom, a ne sa tekstom.
Kaže Mihajlo iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prošlonedeljni dnevnik Radija Slobodna Evropa pisala je novinarka iz Sarajeva Dženana Karup Druško. Slušate deo njenih zapažanja o protekloj sedmici.
Svakoga koji ole ozbiljno prati dešavanje u regionu sigurno su zabrinuo događaj u Makedoniji, odnosno nasilni scenariji koji se više postaju pod navodnicima demokratski metod za rješavanje problema sa neistomišljenicima, a koji su upetljane pod navodnicima cijele sa strane. Ne mogu se analizirati dešavanje u Makedoniji, a da se ne povuče paralela sa dešavanjima u Crnoj Gori u vrijeme izbora i pokušaj državnog udara u kome je učestvovala i Rusija, a zašto se pojavljuje sve više dokaza i svjedoka. Gruevski je već dugo slovi za proruskog čovjeka u Makedoniji i bio je među onima koji su podržavali osnivanje takozvane balkanske četvorke koja bi blisko surađivala sa Rusijom, a u kojoj su po planu Dume trebale biti Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. O podršci koju Rusi imaju u Bosni i Hercegovini, tačnije u Republici Srpskoj, svako malo javno nam govori Milorad Dodik, kao i drugi političar Republike Srpske, a u ostalom, u vrijeme prošlih izbora u Bosni i Hercegovini su bili ruski kozaci u, pod navodnicima, turističkoj posjeti. Ali nakon dešavanja oko ulaska Crne Gore u NATO i s obzirom da je to sad već završena priča, Srbija se našla okružena državama koje su članice najjače vojne alijanse u današnjem svijetu, a Dodik najistureniji igrač srce NATO. Kakva ironija za protivnike NATO.
Zatvori u Srbiji jednostavno su prenaseljeni.
U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji prosječno boravi nešto više od 10.000 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego po evropskim standardima.
To međutim nije najozbiljniji problem.
Oni izlaze iz zatvora praktično kao veoma urušene osobe ili pak kao još veći kriminalci nego što su ušli unutra.
Kako proći kroz zatvorske dane?
Zatvorenici u najvećem broju slučaja bez poslučare, što sigurno stvara jednu nepremostivu prepreku za njihovo uključivanje u zajednicu nakon izvršene kazne zatvora.
Na internet stranici slobodnaevropa.org potražite tekst pod naslovom Malo zatvora za veliku Srbiju.
Obnovit ćemo Evropu, poručuje Emmanuel Macron, novi predsjednik Francuske koji na dužnost stupa 14. maja. Nakon izbornog poraza Marine Le Pen najavila reformu svoje stranke. Nema potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, izjavio potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. 18 ljudi poginulo u rudniku u Kini, velike poplave u Kvebeku, 2000 ljudi napustilo kuće posle jakih kiša. U Srbiji oblačno i kišovito, najviše 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.